Ассаламу алейкум, хурметли тыңлаушыларымыз, қадырлы досларымыз бенен және де ұшырасу арқалы сәубетлесіп отырғанымызға қуанышлымыз. Хам диққат бенен тыңлауды ынам етіп, эфирімізде сіздер үшін таярлаған мазмұнды ынам етеміз. Бізлер Құдайдың жетелеу жолларын қаншалық көп білген сайын, оны соншалық көп сүйгенімізден оған бойсынғанды қалаймыз. Құдайды танығанымыздан соң, оның хақиқат екенлігін мойынлап тән аламыз. Ол сенімге лайықлы, ол мейірман, ғамқор, хам құдіретлі. Егер де Құдайымызды сүймесек, оған бойсыну бізлер үшін үлкен машқалаға айланады. Егер Құдайымызды сүймесек, онда Ибраим қалайынша халдейлердің ұр қаласынан кетуге ерісіп, Шүлістанда қалайынша Құдайға бекем сенімде жасады. Бұның жауабы болса, апуайы. Ол Құдайды білгенліктен оны сүйер еді. Құдай өзіне сенгендерді еш қашан таслап кетпейтұғынын, қамқорлыққа толы Құдай екенлігін білер еді. Құдай оның сақшысы екенін білгенліктен еш нәрседен қорқпады. Құдай оның жетекшісі екенлігін білгені үшін де өз жалғыз сезбеді. Бұл нәрселер бүгінгі күні де еш өзгерген жоқ. Егер де біздер Құдайды біліп танысақ қана, оны сүйе аламыз. Оған тек қана сүйіспеншілік арқалы қуаныш пенен бойсынамыз. Не себептен Құдай бірінші, инсан болса екінші орында? Не үшін иеміз Иса өмірімізде һәр бір нәрседен алдын Құдайды сүйіміз керек екенін айтып өткен еді? Бәлкім менмендіктен бе? Яқ, бұның екі себебі бар. Құдай инсанға нелер жақсы болатынын жақсы біледі. Құдайымыз біздердің жаратушымыз. Ол біздерді жаратқанлықтан өміріміздегі кемшіліктердің барлығын біздерден жақсы біледі. Қадірлі достар, Құдай біздерге нелердің жақсы екенін біледі. Құдай ұсыларды білгені үшін де біздерге әуелі мені сүйіңдер дейді. Құдай біздердің өмірімізді оған бағышлауымыз үшін дүниеге жаратты. Бұл жөте ахметлі хақиқатлық. Құдай өзіне мүрәжат етіп, хам ол менен сөбетте болу үшін біріншіден инсанды жаратты. Егер де менің Құдай менен болған қатынасығымнан қуанышта болмасам, демек мен Құдайдың қалеуіндей жасап атырған емес екенлігімнен дәлел береді. Егер де біздер Құдайдың айтқанындай болып жасамасақ, онда мәңгілік өмірге ерісе алмаймыз. Соның үшін де Иса Құдайды сүй, хам өзгені де өзіңді сүйгеніңдей сүй деп айтқан. Құдайымыз біздерді оны сүйіміз үшін жаратқан. Себебі оны өміріміздің бірінші орнына қоюымыз лазым. Біздердің тикарғы мақсатымыз оны алғыслау. Шайтан болса, һәр дайым Құдайдың тәртіп низамын құлатуды қалеп, инсанды бірінші орынға, Құдайды екінші орынға қояды. Құдайдан ұлы нәрсе бар ма? Деген сұрау менен қадірлі туысқалар. Бүгінгі сәубетімізді жұмақламақшымын. Біздердің электрон мәнзіліміз danalik.com. Және де ендігі сәубетлеріміз арқалы ұшырасқанша сау саламат болың.